그렇지.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v svetovalnici, ki jo bomo danes spet po dolgem času posvetili bontonu. Z menoj v studiju strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Časi se spreminjajo, smo včasih rekli, zdaj se spreminjajo zelo na hitro zaradi razmer, ki so vzpostavljene. Koronavirus je pač tisto mimo česar tudi v svetovalnici ne moremo dostikrat in tudi pri bontonu pravzaprav ne. Nekako se je vzpostavila neka nova resničnost in dejstvo je, da so maska, razkužilo, rokavice postali del našega vsakdana, tudi del naše osebne opreme. Ne?
Veliko krat sva v teh najnih oddajah omenila, da je bonton živa stvar in da se spreminja. Tokrat malce hitreje, kot pa bi se smelo to zgoditi. Torej vse to, kar ste našteli, zdaj postaja del našega vsak dana in bi bilo prav, da bi to tudi upoštevali in spoštovali. Torej, tako kot damo v torbico robček, pa smo zopet pri koroni, malček smo že pozabili na ta robček papirnat ali iz blaga, kakorkoli, bomo to našo torbico, torbo dodali zagotovo še masko, rokavice, razkužilo, nikoli ne vemo, kje nas bo kaj doletelo ali bo morda kdo kaj zahteval od nas. Nas pa vendar se mi zdi, da moramo upoštevati vsa ta navodila, ki nam jih daje stroka. In ravno v teh dneh sem malce razmišljala, ne, ko nam veliko krat kdaj kdo reče, saj ne potrebujemo pravil, kaj pa ta bonton, saj ni potrebno, ampak poglejte, menim, da ljudje potrebujemo pravila lepega vedenja. To se je izkazalo recimo v sami Ljubljani, a ne, kjer je bilo v tistem intenzivnem času korone parkiranje dovoljeno za ston in smo se nekaj časa morda držali kakšen teden, a ne, vseh teh pravil, ki nam jih vendarle narekuje cestni bonton. Čez 14 dni pa so bila vozila parkirana čisto v povsod, na robnikih, na pločnikih, na prostorih za invalide. Torej, če bi bili res pravilno vzgojeni, če bi se zavedali, kako je kultura vedenja pomembna, potem ne glede na to, da smo vedeli, da redarjev ne bo ne blizu, ne daleč, da bi morali parkirati tako, kot je potrebno. Zato menim, da res potrebujemo pravila, ki nas nekako usmerjajo v tisto pravo smer. Torej, veliko krat zdaj tudi ljudje sprašujejo, ali imajo pravico opozoriti nekoga, ki ne upošteva pravil in ne nosi maske, recimo v trgovinah, kakšnih muzejah, restauracijah, ali imajo ljudje pravico opozoriti nekoga. In bonton zagotovo pravi, ja, imamo prav prijazno pravico opozoriti nekoga, da si ne dane masko, zato ker je morda pozabil ali pa jo ne nosi pravilno. Tudi to se zgodi, saj smo ljudje, ampak vsekakor ni neuljudno z naše strani, če opozorimo ljudi na take stvari. Veliko krat nam pa ljudje ne odvrnejo, brigaj se zase, a ne, sej tu ni tvoja stvar, ampak vendarle bodimo res odgovorni.
Se pa tukaj tudi konča, ne? Torej lahko opozorimo, kaj dosti več pa narediti ne moremo. Ne?
Žal je temu tako. Zdajle sem prišla ravno iz kratke poti in seveda obisk muzejev, znamenitosti posameznih krajev vedno kot take zanimive, ampak sem veliko krat tudi zapazila, ne, da so se ljudje kar zmrdovali, če jim je nekdo zmeril temperaturo, če so jih recimo tisti, ki so zadolženi za red v neki galeriji ali pa v muzeju, če so ljudi upozarjali, da je treba pravilno nositi masko, da so se kar veliko krat zmrdovali, kaj boš pa ti, ne, zdaj bom pa še temperaturo si meril, sej sem zdrav in tako naprej. Skratka, žal je to del vsakdanjosti. Še do nekaj mesecev, gospod Bunič, če se spomnite, sva rekla, ane, saj se bo to izpelo, poleti pa bomo že rešeni vsega tega, ampak če je temu tako, potem mislim, da tukaj ni, da bi kaj filozofirali in pametovali.
Torej, če so pravila določena, potem jih moramo spoštovati. Najbrž se tudi različne inštitucije odločajo za različen potek teh pravil, ampak tako kot je v določeni stavbi, v katero stopimo, rekli ste, kulturne ustanove, muzeji in tako naprej, tisto moramo sprejeti.
Tako je in ravno tako bolnišnice, trgovine in jaz sem večna optimistka in upam še zmeraj, da se bo to, ne vem, nekam izgubilo, ampak vsaj želim si, da bi potem, ko bo tega konec vendarle ostalo nekaj dobrega tudi od korone, v tem smislu, če govoriva zdaj o kulturi vedenja, da bomo znali bolj upoštevati razdaljo med nami, torej zlasti v bankah in poštah, a ne, to intimno razdaljo, ker če gremo v teh časih na banko ali na pošto, se večino vsega opravimo prek interneta, zagotovo gremo mogoče s kakšno neprijetno vsebino in ni verjetno prijetno, če vsi poslušajo, a ne, o naših zagatah in finančnih zadregah, torej ta linija diskretnosti bi morala tudi brez korone delovati. In edino, kar mi je bilo všeč v času korone, ko sem bila v trgovini, vsaj v teh večjih trgovskih centrih, da nisem dobivala tega vozička v hrbet in v zadnico, da sem imela okrog sebe prostor in da sem lahko res v miru opravila nakup tako, kot je treba, ne pa, da si dihamo za vratnik in če nekdo malček počasneje vse skupaj spravlja v ta nakupovalni voziček, ena je že nervoza, je že slaba volja, ampak hitreje, kot to delamo, se pač enostavno ne da. In tudi mogoče samo še to, zelo me jezi, ker so ljudje tako neodgovorni, pa to sploh nima več povezave s korono, recimo, ko imamo te steklene vetrine in želijo pokazati ljudje, kateri izdelek, recimo meso, bi želeli kupiti. Čeprav piše, ne vem, s 5-centimetrskimi črkami, da ne segamo čez vitrino, to ljudje še vedno počno in s prstom kažejo na določen izdelek. Mislim, da bi se pa zdaj to res lahko že navadili.
Zaradi zdravstvenih razlogov zdaj upoštevamo nekaj, kar bi tudi sicer moralo tako biti, ne? Torej neka razdalja med ljudmi, distanca tako in drugače.
Tako je in umivanje rok, ne vem zakaj smo zdaj kar na novo odkrili umivanje roka, ne? Tudi pred korono bi bilo prav, da si umijemo roke, ko zapustimo toaleto, ko pridemo iz nekih javnih prostorov, ne? Tako da, če bi vse to bilo tako, kot je treba, potem sploh ne bi bilo treba to tako opozarjati.
Marsikomu ni nič novega, ne? Pravzaprav razen maske najbrž da in razkuževanje. Marsikdo se pa mora na to novo resničnost navaditi. No pa, ko smo ravno že prej ste omenili muzeje vstop v neko inštitucijo, kjer merijo temperaturo, pa slabo volja in tako naprej, gre mislim, da tudi za pojav, ki je dokaj prisoten med ljudmi v zadnjih desetletjih, namreč, da vstopam v življenje nasploh z neko držo, vse je moje, do vsega imam pravico in bom jaz diktiral, ne vem, režim in tako naprej. Od tod najbrž da toliko negodovanja, če je nekje pač zapisano, treba si je razkužiti roke in potrebno je imeti masko, če vstopaš v trgovino, potem se nekako moramo ravnati po teh pravilih, kajti mi vstopamo v neko, ne vem, trgovino.
Tako je, kot bi rekli, nekam, kamor grem, sem gostja, če tako rečem mogoče, in se držim pravil te hiše, kamor vstopam. Zdaj pa, če mi to ni v redu, če se s tem ne strinjam, potem enostavno pač ne grem. In včasih sem bila kar malce, kar jezna, ko so me spraševali starši glede kulture vedenja, kako zdaj v šolah, v vrtcih in podobno, sploh bolnišnice, domovi za starejše občane. Recimo sem imela en tak primer, Ko sem bila v enem domu za starejše občane, kjer je bila tam pred vhodom postavljena posoda z neko tekočino, to me zdaj ne vprašati, kaj je tam notri, ampak ta tekočina je namenjena za razkuževanje čevljev, če lahko, da lahko vstopiš v to institucijo. Ne? Pa se je pred menoj pojavil že en gospod, ki je rekel, da ne bo vstopil v to posodo, zato ker ima na sebi čevlje za 400 evrov. Torej pač to enostavno ne gre. Če se odločamo, da bomo vstopali v tako institucijo, kjer gre gotovo za šibke člene, a ne? Kjer se mogoče še toliko hitreje kaj zgodi, torej se mi zdi odgovorno, neotesano, skratka, da se mora neko osebje, take institucije z to osebo ukvarjati, ne vem, pol ure, da stopi v tisto razkožilo in čevlji se nič ne poškodujejo. Ne? To so take stvari. In mislim, da se tega tudi precej zdaj pojavilo, saj tako kot moje uho v jame, zdaj imamo te bone, ne, s katerimi ostajamo v času počitnic bolj na domačih tleh, ampak zato, ker smo nekaj dobili, a ne, zaradi nastale situacije, se mi zdi, da s tem ni samo pomemben faktor, da rešujemo naš slovenski turizem, ampak da tudi pokažemo, da smo tisti pravi gostje, olikani gostje in zato, ker je pač nam nekaj položeno zdaj v roke, to še ne pomeni, da je zdaj vse naše, da si lahko prisvajamo inventar turističnih kmetij, hotelov, kamor že koli gremo in da z osebjem ravnamo prijazno, seveda tudi obratno in da se držimo sploh, če smo recimo na kakšnih kopališčih, bazenih, ob morju, kar je pa zdaj postalo mečkon bolj tesno vse skupaj, ampak ko se pogovarjam z ljudmi, jih precej moti, recimo, Bonto nima nič proti kadilcem, samo kadilci bi morali vedeti, da cigaretne ogorke ne moramo zatlačiti med kamenčke ali pa jih nekam odložiti z mislijo v glavi, saj bo narava opravila svoje, ampak da damo cigaretne ogorke tam, kjer je potrebno, če tega ni, pa si sami ustvarimo nek, kako bom rekla, pepevnik, improvizoričen pepevnik in to tudi opravimo in smeti odlagamo tam, kjer je prostor za to. Če pa tega ni, zato ker morda res nekdo ni opravil svojega dela, pa smeti pospravimo za seboj. Tudi če gre za ogrizek od jaboka, sadja, ne, spet rečemo, se bo zgnilo, se bodo mravljce pojedle, ali karkoli si pač tega ne moremo privoščiti. In zdaj imamo kar naenkrat recimo na plažah, na kopališčih imamo dvojna pravila. Ne? Že prej pred korono so obstajala pravila, to se pravi, ljudem gre, kaj mi pripovedujo ljudje, da jim gre precej na živce, recimo na peščenih plažah, ko gre nekdo mimo pa z nogami ta pesek leti potem po drugih brisačah, a ne, ali pa stopamo na brisače. To se pravi, je že prej veljal nek bonton, se pravi, da ne moramo poslušati neke mogoče super glasbe, ampak ne tako, da jo posluša cela plaža. Danes imamo slušalke, tehnologijo, ker vendar lahko
se čisto umaknemo. Ne?
Se čisto umaknemo. Ne? Zdaj je pa še ta korona in tako kot ste že prej, mislim, da ste zelo lepo povedali, če ima zdaj neko kopališče, neka plaža uradnih, zdaj govoriva, ne, plažah neka pravila, ki so tudi zapisana in potem jih je treba upoštevati. Čeprav seveda tisti redari ali pa, kako bom rekla, ljudje, ki so zadolženi za red in varnost na plaži, nimajo pravzaprav praktično vzvoda, da bi nam, a ne, ampak vendarle, da jim pokazati, da smo kulturni.
Poslušate svetovalnico, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njej pa govorimo o bontonu, z menoj strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Danes nalašč ne odpiramo telefonu, ampak odgovarjamo pravzaprav tudi na vprašanja, ki prihajajo takole uredništvo, po elektronski pošti v glavnem. Gospa Košnik-Čuk, prej ste že omenili, oziroma zdaj ste odprli to temo turističnih bonov, hvala Bogu, da smo jih dobili, da imamo tako možnost je tudi na vse zadnje domačemu turizmu malce pomagati na ta način in se ob tem lepo imeti. Je pa to za mnoge neka nova situacija in ravno v povezavi s tem je prišlo kar nekaj vprašanj tudi strani turističnih delavcev, nekaterih zasebnikov. Namreč V tem času se marsikdo prvič sreča s tem, da vstopi v neko hotelsko dogajanje, ne vem, k nekemu zasebniku tudi, in tukaj so včasih kakšne zadrege in tudi nerodnosti. Kako pomagati, kako recimo na kratko malce pogledati, kako, kaj velja upoštevati, kadar vstopamo takole v tak svet?
Verjamem, da so ljudje, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, že izkušeni in da morda takoj zapazijo ljudi, ki mogoče niso tako pogosti gostje v takih institucijah in jim mogoče z neko prijazno komunikacijo, pa smo spet pri bontonu, a ne, pomagajo urediti kakšne morebitne zadrege. Recimo, sama sem zapazila pri starejših generacijah, ne, zdaj praktično ključev, tistih pravih ključev, v pravem pomenu besede skoraj,
ja, seveda,
ni več.
Ni več,
in se pri starejših generacijah zelo hitro zatakne. Čeprav je to mladim generacijam to nekaj popolno normalnega, ne, in nič posebnega, bi mogoče opozorila, da imajo malce več potrpežljivosti, recimo s takimi generacijami, ne, da bodo odprli vrata in tako naprej.
Tako, začeti na začetku, ne, razložiti, kaj pomeni ta kartica, kam jo vtakniti, da tudi recimo, ne vem, jo je treba vtakniti potem v sobi, marsikje
za, to, elektrik,
za elektriko. To so vse zadeve, ob katerih je morda nekdo, ki je manj vajen takšnih prostorov, takšnih hotelskih uslug, hitro v stiski. Ne?
Tako je. In potem je slaba volja, mogoče še gneča na recepciji in se ta oseba, ali pa je premalo zaposlenih, nima časa posvetiti, a ne, tem ljudem, torej mogoče mečkano več strpnosti. Tistim pa, ki prihajajo recimo bolj poredko na tako situacijo, kot sva je zdaj omenila, tudi ne pozabiti, da so zdaj te restauracije, ti hladno-topli bifeji, zdaj načeloma se sploh ne bi smelo več sami, da si jemljemo, ne? Mora biti to striženo, ampak glejte, ne bom zdaj, da ne bom koga spravila v neprijetnost, vem, da temu vedno tudi ni tako, se mi zdi, da so včasih tudi oči preveč lačne, ne? In ko vidimo toliko hrane in si mislimo za ston, ne? Vse, da si včasih preveč naložimo na krožnik in potem ta hrana ostaja. Ne moramo pojesti še zrezko, ne? Ali pa ne vem, pet sladic. Dajmo tako, kot običajno jemo, mogoče si sej privoščimo se, ampak dajmo s to hrano ravnato strezno, da potem to tudi ne ostane. In predvsem, če so hladno topli bifeji, ne packajmo, kako bi rekla, ampak pustimo tudi tistim, ki bodo prišli za nami okolje, z katerega smo vzeli hrano, tako kot je bilo pripravljeno, da imajo tudi, tudi drugi užitek, ne pa da je vse to razmetano, ne, zdaj so sicer maske, no, ampak to je spet ena stvar. Ti solatni bifeji nikoli meni osebno tudi niso bili v redu, ker smo vedno dihali noter v tisto solato, potem pa izbirali, kar nam ni bilo všeč. Pa še kakšni otroci prileteli, a ne, tako da tudi malo pobrskali potem, tako da mogoče je pa zdaj ta stvar za to v redu. Skratka, kaj hočem reči? Dajmo manje več. To se pravi, ne more biti te požrešnosti, požrtnosti za to, ker lahko nesemo 4-5 krožnikov, ampak se tega ne moramo pojesti. Ne? Take stvari se mi zdijo zelo pomembne in mogoče ne bi bilo slabo, če ljudje ničesa ne razumejo, pač enostavno je treba vprašati, se pozanimati in predvsem bi želela to podariti, ker je večna, vedna borba vsako poletje, če je recimo na določenih restauracijah ali pa tih manjših bifejčkih izrazito napisano, da ne želijo lastniki, da se vstopamo v kopalkah, a ne, potem se tega tudi držimo. Jaz mislim, da poleti to ni nobena strašna reč, v te kar, ne vem, v neko košaro, ki jo imamo ženske, mislim, da čisto mirno lahko dodamo še kakšno ruto, pa se s tem pokrijemo, konc koncev gre tudi za higieno, a ne, gospod je pa kakšna majica, tudi nič ne bo narobe. Z leti se morda tudi kakšen pivski trebušček nabere, a ne, pa higiena, pa mečkano, mislim, da nič narobe, če kaj pokrijemo, a ne. In upoštevamo zopet pravila in navodila.
Sveza pri tem, ne? Pravila in navodila so zato, da vsem olajšajo življenje, čim jih pa kršimo, se pa začenjajo težave. Omenili ste pa še tudi ključno besedo, potrpežljivost, prej, ko ste govorili. Pravzaprav gre tukaj za dva vidika. En je vidik turističnih delavcev, torej, ki, za katere velja absolutno, že službeno, da so potrpežljivi, da skušajo razložiti, da skušajo morda tudi predvideti, ko nekako ocenijo nekega gosta, aha, morda bi imel tukaj težave, da jim razložiti vnaprej. Enako pa je seveda tudi z gosti. Ne? Če kaj morda res ne deluje ali ni v redu ali kakorkoli, da ne gremo takoj na barikade, na recepcijo, ampak da pač v miru prijazno opozorimo, povemo za težavo.
Torej za turistične delavce katerekoli velja tisto bistveno, omikanost je bistvo turistične zgodbe. Seveda pa, če smo na drugi strani neke turistične zgodbe, velja to tudi vse za nas, ki predstavljamo goste. In velikokrat ali pa žal prevečkrat mi zaposleni v kakšnih hotelih, družinskih, večjih, turističnih kmetijah, mi velikokrat ljudje pripoveduje, kaj vse gostje počno. Ne? Predvsem s tem mislim, kakšni kopalni plašči, ki so tako posebno drugačno mehki v hotelih, tako radi zginejo v kovčkih gostov. Pa gostinsko osebje oziroma ne gostinsko, turistično osebje ali osebje hotela ne sme zahtevati od gostov, da bi jim pregledali kovčke. Ne? Potem zginejo tudi brisače. Velikokrat mi gospodinje ali čistilke, ki pospravljajo za gosti, marsikaj znajo povedati. Torej, zavese niso namenjene temu, da si očistimo čevlje. Ne? Ne glede na to, da smo turistično slugo plačali, ni treba, da to sobo zapustimo tako, kot da jo je ravno kar prevetril vihar. Ne? Mečkano tudi lahko vse brisače zložimo na kup, potem jasno in tim nezgodbe v kopalnici, a ne treba tudi mečkano pospraviti. Tako da te gospe znajo marsikaj povedati. Žal je temu tako. Torej, nič ni našega, če pridemo v nek hotel, v neko sobo, a ne vse pustimo tako, kot je. Ne delamo škode, skratka, ne odtujujemo inventarja. Seveda, če je pa kaj narobe, če kaj ni tako, kot smo pričakovali, pa imamo v smislu kulture vedenja tudi pravico pojasniti, ampak točno tako, kot ste rekli, ne, da gremo na okope, ker s tem ne bomo nič dosegli, ampak prav prijazno, normalno povemo, da nekaj ni v redu, da z ničem nismo zadovoljni. Seveda tukaj se mi zdi, da en tak, kar zdaj en zoprna stvar, no, se mi zdi, da se pojavlja. Veliko krat ljudje tudi sobe rezervirajo preko interneta in fotografija na internetu je lahko čisto nekaj drugega kot pa potem realnost in tukaj se zelo hitro zatakne naša pričakovanja, tudi denar, ki smo ga mogoče že vplačali. Tukaj pride velikokrat do kakšnih nesporazumov, intenzivnejšega govora bi rekla, ne? Tako da tukaj previdno. Vsekakor pa na svet za nas čisto vse, če odhajamo v neko drugo državo, dajmo se pozanimati tudi o navadah, ki jih imajo v tej državi, ali nam je to sprejemljivo, ali nam ni. Ker če nekam prihajamo v goste, je prav, da se držimo teh navodil in navad posamezne države, ne glede na to, da mogoče to ni našo kulturno okolje in če se pač s temi navadami ne strinjamo, da nam pač enostavno to ne gre, potem je bolje ostati doma ali oditi na destinacijo, ki nam je pač za nas mogoče bolj sprejemljiva.
Morda zdaj so kar nekaj takšnih konkretnih stvari se dotaknila. Še beseda o tem, kaj pravite vi kot strokovnjakinja za kulturo vedenja. Se je v tem kratkem času, relativno kratkem času pojava koronavirusa vzpostavil tudi kak nov bonton, se je kaj takšnih vedenskih stvari prilagodilo situaciji, nekaj prav gotovo je potegnilo za seboj vsa tale pandemija, v kateri smo, ne?
Ker se res z dušo in srcem ukvarjam s to vsebino, sem ves čas, odkar se je začela ta neprijazna zgodba, zelo spremljala odzive nas ljudi, kakšni smo, v kakšni meri smo si pripravljeni pomagati. Žalost jo ugotavljam, da je tista solidarnost, to je seveda moje osebno zapažanje, tista neka začetna solidarnost ali red bolj veljalo takrat na začetku, ko nas je bilo bolj strah, ko nismo vedeli, kaj nas čaka. In takrat sem se zelo dobro počutila, ker sem tudi videla v trgovinah, kako so si ljudje pripravljeni pomagati in tako naprej. Potem sem zapazila, ko smo imeli že vsi malce vsega zadosti, prišla neka nervoza, ko pa nismo bili več prijazni drug do drugega. In se je ta nervoza potem zelo hitro izkazala v kakšni primerni komunikaciji, če se kdo ni prav obrnil, kot je bilo potrebno. Upala sem in želela sem si, da bi se več naučili iz te situacije. Žal, po mojem videnju, se nismo naučili.
Ja, to je pravzaprav en čudovit poligon, pravzaprav, ne? In če bi iz tega znali potegniti, bi lahko potegnili marsikaj.
Ja, veliko več. Tako pa ne razumem, da te maske najdem na tistih mestih odvržene, kjer ni za to prostora, tudi rokavice, tudi precej negodovanja in recimo teh razmišljanjah, sej to krniki, pa kar tako sej to nas kar mal hecajo, ne? Meni pa ni potrebno, sej sem zdrav, ne? To se mi zdi vse neodgovorno, ali pa če rečem mogoče še z bolj grobo besedo, enostavno neotesano.
Morda ob koncu samo še, vem, da so o tem že govorila, a vendar le, zaradi zdravstvenih razlogov se je zdaj tudi čisto osebna komunikacija malce spremenila. Kaj pravite vi o recimo pozdravljanju, rokovanju, objemanja tega praktično v tem času naj ne bi bilo vsaj med tujimi ljudmi, ne? Kaj lahko to zamenja, ali tisto komovčkanje je primerno ali ne? Ali...
Vsi tisti, ki se ukvarjamo s kulturo vedenja in s bontonom, zagotovo ne moramo potrditi, da je to komovčkanje v redu. Posebej, če se zdaj dotaknem medijo, ne, tisto, kar večinoma vsi vidimo po televizijskih ekranih, ko so vsaj politiki recimo komovčkajo, ampak če jih pogledamo, vidimo, da jim to ni prijetno, da se kar vsi nekaj smejijo zraven, ne? Da je to neka situacija, ki nam ni lastna in ne vem, zakaj se sploh komovčkata, ne? Sej smo potem posegli tudi v intimni prostor nekega posameznika, jaz se sicer v stroko ne spuščam, se ne razumem, nimam te pravice, ampak to komovčkanje vsekakor ni potrebno, ne? In enostavno zdaj, ko se srečujemo recimo zlasti za poslovne ljudi ali pa tudi zasebno, nič drugače, ali pa politike, tako kot sem omenila, pač pridemo na primerno distanco, se pozdravimo in tisto, kar imamo pa že ves čas v rokah, pa je govorica telesa. In z govorico telesa sporočamo, ali smo nekoga veseli ali manj veseli in tako naprej. To, kar smo imeli že prej in če te roke ni, jo pač enostavno ni. In če bi recimo zavrtili kakšne najne starejše oddaje še pred koronavirusom, sva veliko krat tudi omenjala, da je trend rokovanja bolj v zatonu kot pa v spanu. Ne, da sva zdaj pametna, ne po bitki.
Ja, dejansko
je tako, zato ker je veliko situacij, še zlasti v poslovnem svetu, ko si roke sploh ne moramo dati. Glejte, ko prideš morda v neko podjetje, imaš prenosni računalnik, torbo, dežnik, plašč, recimo na vhodu in se sploh ne moreš rokovati ali pa sprejemi, ne? Kjer gre za vinske in kulinarične užitke, imaš v rokah krožnik, kozarc, potem pa se nekdo približa tebi in ti v to godljo ti ponudi še roka. Ne? Se pravi, je bilo že kup nekih situacij, ko roka ni bila potrebna, zato menimo in svetujemo, da enostavno pridemo do osebe, kamor smo pač namenjeni, se pozdravimo, predstavimo seveda, če je to nujno, drugač pa ta roka, nič ne bo groznega, a ne bo konec sveta, če si ne bomo segli v roko, to komovčkanje pa se mi zdi, da je čisto nepotrebno, Moram pa povedati glasno, da se pa samo osebno ne strinjam, ko nas uradne institucije nekako učijo, da kihnemo v rokav, ker potem tisto, kar kihnemo v rokav, tudi v rokavu ostane. In zato sem zopet pri bontonu, robček je treba imeti, ne, v torbicah, v žepih in vse tisto, kar nam odnese iz nosu, ujamemo v robec, papirnat, iz blaga, kakorkoli že, in se mi zdi veliko bolj higienično. Zakaj to poudarjam? Veliko se pogovarjam z ljudmi, ker se mi zdi, da so mi ljudje učno gradivo, z katerega se lahko marsikaj naučiš. In ravno vzgojiteljice v vrtcih so nas začele opozarjati, ne? Ker otroke učijo uradno, zdaj te plakate imamo tudi v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, da marsikje, da veliko krat se to zgodi, otroci kihnejo v ta svoj polovrček, majčko, karkoli imajo, ampak da so v tem polovrčku oblečeni tudi naslednji dan. To je bila opozorila vzgojiteljic, da vedno ni vse tako, kot bi moralo biti, da se to preobleče, in zato bi bilo dobro odpreti mogoče to kot neko razpravo. Zdaj bojo rekli, aha, se otrok je mejhan, robčki, pa tako gre stvar že mimo, bolje tudi rokav, seveda, ampak vendarle.
Tako, no, nekatere stvari se spreminjajo, nekatere se ne spremenijo in se nikoli najbrž da ne bodo. Gospa Bojana Košnik-Čuk, za vsa današnja navodila, opozorila, priporočila pa najlepša hvala.
Hvala za povabilo in vsem poslušalcem želim lepe, čarobne počitnice.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Čas je za nov začetek. Izberite edino naložbeno življenjsko zavarovanje v Sloveniji s certifikatom Ecolabel za trajnostne finančne naložbe. Izberite zeleno. Izberite Merkur, zeleno prihodnost. Najbolj priporočena zavarovalnica. Merkur zavarovalnica.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Svaka druga su zvijezde, je luna a še en kozarec vina. Mraz je, mraz je, mraz, a še dva zanje dima. Zadnji klošar šel je mimo, celo mesto spi, pa bole tiho, daj tišino, ker preveč boli. Rad bi bil pijan od vina, ker sem zdaj izgubil sem me, a sam ne vem kje, izgubil sem te. Nobena druga si znala sebe rado juga, a ja en korak do tebe izgubil sem sebe. Klop na desni strani prazna je, vine, ker sem zdaj pijen le od spomine. Izgubil sem smer, izgubil sem meh, sam ne vem kje. Izgubil sem te.
Anja Mager je nova predsednica Zveze podeželske mladine Slovenije in nekaj njenih misli o pravi ceni hrane boste lahko slišali v minutah za kmetijstvo in podeželje že prav kmalu ob 8:50 minut. Ostanite z nami. Sicer pa danes in jutri, sončen dan, vroč dan, danes popoldne bodo nevihte predvsem v hribih, jutri pa verjetneje tudi drugod. Temperature se bodo dvignile do 34 stopinj, sicer pa trenutno v Ljubljani, Mariboru 21, v Kopru 24, Novo mesto in Celje jih imata 20, Murska Sobota pa 22 stopinj Celzija. Nekaj zastojev na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti razcepu Malence, pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor in na koncu podravske avtoceste pred menim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam je kolona dolga 3 km, sicer pa seveda na mejnih prehodih kar nekaj čakalne dobe za tako osebna kot tovorna vozila. 8:40 minut je ura, še enkrat dobro jutro, oziroma zdaj bomo počasi prešli že od dopoldne. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vem pa, da je to tudi čas dopustov in da marsikdo malce pospi, če le more. Zakaj si ne bi človek primoščil tudi majčkeno več počitka, sploh če ste denimo včeraj malce bedeli. Sicer pa se danes začenja tudi preventivna akcija Hitrost na slovenskih cestah, katere namen je umirjanje prometa in s tem večja varnost vseh udeležencev. Kršitve cestno-prometnih predpisov z področja hitrosti namreč v Sloveniji še vedno predstavljajo tretjino vseh kršitev. Neprilagojena hitrost je med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami in že zaradi teh podatkov vozite, če boste danes pač vozili, lepo počasi in umirjeno, tako kot je pač treba, opozarjajo vas na hitrost, seveda tudi prometni znaki, upoštevajte jih, pa ne samo zaradi policije, ki bo danes še prav posebej pregledovala oziroma merila hitrosti, ampak predvsem zaradi varnosti in zaradi dobrega počutja vseh udeležencev v prometu. 8:41 minut je ura.
Parara, pararara, parara. Na morje, da se spomnim, kako diši morski zrak. Kdaj greva spet na morje, mi boš rekla, kitaro nauč me igrat. Kdaj greva spet na morje, da vsaj malo znebim se vsakdanjih debat. Kdaj greva spet na morje, ponoč vat. Saj sta barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš ne ti, me spet lepo poglej. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš ne ti, še enkrat se nasmej. Te božajo zvoki šumenja morja. Kdaj greva spet na morje? V daljavi slišiš orkester igra. In nežno te primem za boke, v ritmu bosa objeta zaplešiva. Kdaj greva spet na morje? Le mi dva, le mi dva. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš ne ti, me spet lepo poglej. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš ne ti, še enkrat se nasmej.
Same si edini, del si mojih san, razumem. pravi mi, da s tabo nič ne bo, da jemlje se prelahko. O tebi mi govoril je notranji glas, rabiš le svoj čas, dolgo si pripravljal se na nov polet. Minilo je nekaj let, od tebe sem verjela, ko je vse narobe šlo. Vidno se kaj naučim in vidno znova kaj dobim, vse besede nekam daleč izgubijo se, a ti nikoli ne. Življenje gre naprej, kot tudi jaz in ti, kam vodi najine poti. V tebe sem verjela, ko je vse narobe šlo, saj bo že kako.
Ognjišče, vaš poletni sopotnik.
Thank you. sam je zdaj mi.
Spoštovani upokojenci, v Sparu lahko vedno računate na pestro izbiro, svežino, nizke cene in ugodnosti, ki ste jih navajeni.
V vseh trgovinah Spar in Interspar vas danes čaka 10% upokojenski popust na celoten nakup, tudi za izdelke v akciji.
Spar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
Radio Ognišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Kolegica Slavi Košir je v včerajšnji nedeljski kmetijski oddaji gostila novo predsednico Slovenske podeželske mladine Anjo Magar. Med drugim sta se v pogovoru zaustavili ob zahtevah, da je hrana vedno cenejša. In zanimivo je, kako je o tem razmišljala oziroma kaj je povedala Anja Magar.
Zame stave, kjer kakovost sreča nizko ceno, ne obstaja. Oziroma res težko verjamem, da lahko za 5 evrov kupiš kakovostno pridelano domačo salamo. S tem si namreč ne pokriješ niti nakupa osnovnih sestavin. Kje so še stroški predelave, stroški dela, stroški marketinga? Seveda pa je to možno, če je bilo meso uvoženo iz tujine za slab evro. Znatno nižje kakovosti, kot ga lahko dobimo pri nas v Sloveniji, kjer živinoreja predstavlja dobri 80% kmetijstva in predelamo dovolj kakovostnega mesa za potrebe na našem trgu. Res bo in je potrebno delati na ozaveščanju potrošnika, da bo potrošnik tisti, ki bo od trgovca zahteval določen nivo ponudbe slovenskih proizvodov. Kajti potrošnik mora zahtevati kakovost, ne nizke cene. Oba, tako potrošnik kot trgovec, pa morata biti pripravljena primerno plačati za kakovost. Sem pa tudi mnenja, da zgled ni samo ena izmed možnosti, kako spremeniti navade ljudi, temveč je to v bistvu edini način. Če želimo, da drugi posegajo po naših izdelkah, moramo tudi mi sami biti zgled in podpirati drug drugega. Torej na naših mizah, najprej kot Coca-Cola in pa Milka, prosto raje najde sosedov jabolčni sok in pa domači piškot iz kmetije iz sosednje vasi.
Nedeljske kmetijske oddaje lahko prisluhnete v našem audio arhivu audio.ognisce.si. Tam se lahko naročite tudi na podcast te redne tedenske oddaje in prav nobene ne boste več zamudili. Pa lep dan vam želim.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Yeah.
Radi imamo slovensko glasbo. Radio Ognjišče. Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 9.